ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ካብ ፅባሕ ናፅነት 13/11/1991 ጀሚሩ ናይ ጥዕና ፖሊሲ ብምውፃእ ኣብ ንፁር ፖሊሲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝጀመረን ክሳብ ሕዚ በብ10 ዓመት ዝትግበሩን ዝተኸለሱን 3 ሃገራዊ ፖሊስታት ጥዕና ከም ዝተሓንፀፀ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ምስማይ ገብረ ሂወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃል ምሕተት ገሊፁ ብርሃነ በረሀ ካብ ኣስመራ ይኹልና ኣሎ ናብኡ ክንስገር
ዶክተር ምስማይ ናይ ዝመፅእ 10 ዓመት ፖሊስን መርሃ ጎደና ጥዕና ኣብዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ዝምርኮስ እዩ እዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ክወቅዖ ዝድለ ሸቶ ነቲ ሸቶ ንምርጋፅ ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመሉ ኣውፅዎ ዘሎ መደባትን ሜዳታትን ከ ከመይ ይመስል
እታ ሸቶ ናይ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ቃል በቃል እንታይ ትብል እዛ ዝጥዕናን ፅቡቅ ህላውን ኣብ ኩሉ ዕድመ ንኩሉ ፆታ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ኤርትራውን ዘይ ኤርትራውን ንኩሉ ጥዕንኡ ክዓዝዝን ፅቡቅ ንኩሉን እያታ ሸቶ ናይቲ ሃገራዊ ፖሊሲ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ሕጂ ሓደ ተኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና እዩ እዚ ዩኒቨርሳል ሄልት ካብ ንብሎ ካልእ ሸፈነ ምስኡ ተኣሳሰር ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕና ውሕስነት ጥዕና ሓደጋታት ካብኡ ካብ ውሕስነት ንጥዕና ዝህብ ማለት እዩ መሰረታዊ ክንክን ጥዕናታት ፕራይማሪ ሄልት ክትብል ከዓ ንኩለን ቀንዲ ማለት እዮ ግዜን 4 ሜላታት ንብለን ንሓደ ዕደን ተኣሳሰርዓይን ዝደጋገፋይን ዝመላለዓይን ማለት እዩ ስለዚ ቲቐንዲ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ጀርካኻ ነቲ ሸቶ ክትወቅዕ ትኽእል ጥዕና ክትዕዝዝ ትኽእል ህዝቢ ፅቡቅ ክህሉ ከተረጋግፅ ትኽእል ማለት እዩ እዚኣ ተሕመረት ናይቲ ፖሊሲ እያ ማለት እዩ እታ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ንብላ ምክንያቱ ብእሳያታ መንገዲ ኣገልግሎታት ካ ኣብታ ካልኣይቲ ማለት ኣብታ ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎታት ጥዕና ዝብል እዩ ተነፂሩ ዘሎ ብዝርዝር ኣበይ ናይ ዕድሜ ኣበይ ናይ ፅፍሒ ኣበይ ናይ ቦታ ኣብ ከመይ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ይወሃብ ሕጂ ብዝርዝር ኣሎ ማለት እዩ እነዚ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕናን ሸፈነ ጥዕናን ውሕስነት ጥዕና ብሓደጋ ዘይረኽመ ስርዓተ ጥዕና ማለት እዩ ለበዳ መፅኡ ክረኽመሽን ካብ ቁፅር ወፃኢ ዝኮነ ክኸውን የብሉን ፅንዓት ድልዳል ሬዚሊንስ ንብሎ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ውሕስነት ይህብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ እታ ቀንዲ ቀላፊት ሜላ ከዓ መሰረታዊን ክንጥዕናያ ማለት ስለስተ ሜላታት ንባዕለን ዝተኣሳሰራየን ማለት እዩ
ምናልባት እስከ ካ ቀንዲን ሕመረትን ናይቲ ሸቶ ወይ ከዓ ናይቲ ፖሊሲ ኮይና ዘላ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ትብለያ እሞ እስከ እንታይ ማለት እዩ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና
ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ምስቲ ካብ እዋን ሓርነት ጀሚሩ ዝነበረ ኣብ መሰረታዊ ክንትን ጥዕናን ኣብቲ ማሕበራዊ ፍትሕን ዝምርኮስ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕናን ምስ ሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባርን ምስ ሃገራዊ ቻርተር መንግስትን ዝሳነ እዩ ስለዚ ኣብ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና 2020 ዝጀመረ ሓድሽ ኣምር ኣይኮነን ግን ሕጂ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ዝሰፍሐ ትርጉም ተዋሂቡ ኣሎ ዝያዳ ተነፂሩሉ ሕጂ ኣብዚ ናይ 2020 ሓድሽ ፖሊሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ 3 ማእዝናት ኣለዎ ወይ 3 መዐቀኒታት ኣለዎ ተቐዳሚት ማእዝን ኣገልግሎት ዝረክብን ዘይረክብን መን ምዃኑ ብቐፃሊ እናፅናዕካ ነቲ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይበፅሖ ክፋል ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ከም ዝበፅሑ ምግባር እያ እዚ ሕጂ እታ ቀንድን መሰረታውን ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና እያ ማለት እዩ ነቲ ዘይበፅሖ ምብፃሕ ጥራይ ዝውዳእ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ እዋን ሓርነት 48 ሚእታዊት ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ትረክብ ነይሩ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝብና ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ትካል ጥዕና ኣለዎ ሕዚ እዚ እናወሰ ከይዲ ሚእቲ ክበፅ እዩ ሚእቲ ምስ በፃሕና ግን ዝውዳእ ኣይኮነን ተመሊስካ ነቲ ኣገልግሎት ዝረክብ ዘሎ እንታይ ኣገልግሎት ይረክብ እንታይ ከይጎድሎ ካልእ ካልእ እንዳ ሓለትካ ትኸይድ ማለት እዩ ተወሳኺ ሽዑ ነቲ ዝጎድል እናመላእካ ትኸይድ እቲ ጎድል ኣብ ጫፍ ንሰፃሕካዮ እውን እንደገና ደረጃ ከምዕቀኒካ እንዳልዓልካ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣብ ውሱን እዋን ዝዛዘም ሸቶ ዘይኮነ ምስ ግዜን ደረጃ ምዕባለን እናማዕበለን እናልዓለን ዝኸይድ ቀፃሊ መስርሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣገልግሎት ጥዕና ምቕራብ ነቲ ጎደለ እናመላእካ ምካ ጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን እቲ ዋጋ ናይቲ ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ክሽምቶ ብዓቕሙ ክገዝኦ ዝኽእል ክኾን ኣሎ ነዚ ንምግባር ዋጋ ናይቲ ዝቕርበ ኣገልግሎት ኣዝዩ ተፀጊሙ ጥራይ ክኸፍሎ ዝኽእል ትርኢ ኮይኑ ክኸፍሎ ዘይክእል ትርኢ ኮይኑ ቁጠባዊ ማሕሰይት ዘውርደሉ ምናልባት እውን ናብ ድኽነት ከምርሖ ዝኽእል ክቡር እንትረኣ ኮይኑ ዋጋ ከምዘይብሉ ይሕሰብ ማለት እዩ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ኣብታ ሳልሰይቲ ምዕቀኒ ኣቱ ማለት እዩ ኣገልግሎት ተቐርብ ብቕዓቱ እናወስኸ ይኸይድ እቲ ህዝቢ ከዓ ፊናንሳዊ ይኹን ዘይፊናንሳዊ ፀገም ዘይፈጥር ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ሕጂ ዋጋ ኣገልግሎት መንግስቲ ክፀሮ ክድግፎ ወይ ከውሕሶ ካብ ጁባ ዝኽፈል ብዝከኣል ክንክዮ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዳርጋ ዝበዝሐ ሙሉእ ሙሉእ ብነፃ ኣብ ገለካ ኣዝዩ ስማዊ እዩ ዝኽፈል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እናሰፈ ክኸይድ እዩ እናቐፀለ ክኸይድ እዩ ብቐፃሊ ድማ እቲ ካብ ጁባ ዝኽፈል ብዝከኣል እናነክኻ ክኸይድ ዝግበር ማለት እዩ ሕጂ ካብ ጁባ ዝኽፈል ወፃኢታት ሕጂ 3 ወፃኢታት ዘጠቃል በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ ሓደ እቲ ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና ንብሎ ንምርመራን ናይ መድሃኒትን ዝኽፈል ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና እዩ ዘይቀጥታ ወፃኢታት ንብሎ ከ ኣሎ ንኣብነት እንተደ ካብ ርሑቅ ቦታ ናብ ማእከል ወይ ናብ ኣስመራ ዝመፅ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዋላ ነፃ ተገበርካሉ ንሕ ደኣ ብዙሕ ከፊሉ ናብ መንገዲ 3 መዓልቲ ናብ ሆቴል ዝኸፍል ኮይኑ ንመግቡ ንካልእን እቲ ቀጥታ ወፃኢ ዋላ ትሑት እንተኾነ ዘይቀጥታ ወፃኢ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እውን ኣብ ግምት ዘእትዩ እቲ ፖሊሲ ማለት እዩ ሳልሳይ ከ ኣሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንብሎ بحنت مع التخطر خبرت بقى كأقولك سلست مع التلات ملاذ كله نسلست مع التي بكرات تلات قريت كاوي الدلة انت رابي لك حجي زخفر كذا جنب كي يقول خل ويطعي جن خفر كذا جبوا نحترف كا الدلة قدي الكلو ما نجح حجينا سلست زي أبجد متلاطوي اتكتا ويحكم لنا وتسأل نقولن اتذكرت وتسأيتات نموك عدين قال نقولن اتنا الدلة واقع ناي opportunity cost نقولن نسلست أبجد متلاطوي بسلست يو هزبي زي هسيقول له من قدي هزبي بعور شوفان له من قدي ويت منغستي قيرو وي دقيفو وي كابني وحسننا اقباب انشرانس سرعات اتيو قطاون زي قطاوي وزع زي قبرلو من قدي نفتقر زعلميتي ادماسا وشفنت عنا بلو مالتي سنستفي حامري زلو
رأي دكتور مسماعي قبرهوت اما هاري منيستر تعنا ارترا نزعب كاني سفيح مبرهي بشي ما يمشي متعطاتل تدمس امريكا دقيمي امسكن يغني اللي
يغني اللي